iš pirmosios karalių knygos. Atėjęs lygi Dievo kalno Herobo, Elijas užsuko į urvą nakvynės. Į jį štai prabilo Viešpats: išeik ir stokis ant kalno prieš Viešpatį. Ir štai praėjo Viešpats. Pirm Viešpaties ėjo stiprus, smarkus vėjas, draskydamas kalnus ir daužydamas uolynus. Bet Viešpats nebuvo vėtroje. Po vėtros pakilo žemės drebėjimas. Bet Viešpats nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo užėjo ugnis. Bet Viešpats nebuvo ugnyje. Praėjus ugniai, prasidėjo švelnus, ramus šlamėjimas. Tad tai išgirdęs, Elijas apsiaustų užsidengė veidą, išėjo iš urvo ir atsistojo prie jo angos. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, sakau tiesą Kristuje, nemeluoju. Tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys įsūnystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau juos prakalbino. Nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko. Viešpatie, gelbėk mane. Tojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly broliai, seserys, ar susimastom, ko ateiname į bažnyčią? Ko ieškome važiuodami į šventovę? Ko gero daugelis atsakytų, sutik Dievą. Prašyto, kas svarbiausia, atgauti tikrumą abejonėse, Dievo šviesoje pažvelgti savo gyvenimą. Iš tiesų, kur ir kaip atrandame, kur sutinkame Dievą? Šios dienos skaitiniai mums tarsi duoda dvi kryptis, dvi nuorodas. Pranašas Elijas, apie kurį girdėjom pirmajame skaitinyje, buvo ryštingas Dievo, tikrojo Dievo gynėjas. Norėjo, kad jo tautiečiai ne kelia klupščiautų svetimiem dievams, stabam, negarbintų stabų, būtų ištikimi Dievui, Dievo priesakai, sandorai, kurie sudaryta su Dievu. Sulaukė tam tikros sėkmės, su Dievo pagalba be abejo, bet taip pat ir grasinimų iš valdovo žmonos kilusios iš kitos tautos. Ir turi bėgt gelbėdamas savo gyvybę, nors tiek daug padarė dėl Dievo. Jisai labai nuoširdžiai tikėjo, bet kur dingo Dievas, dėl kurio jis kovojo ir gyveno? Atkeliauja jisai iki Horebo kalno, Dievo kalno, kur Dievas apsireiškė dar Mozės laikais. Ir be abejo, Elijas vėl tikisi surast, vėl iš naujo sutik Dievą. Tikriausiai taip, kaip anuomet, kaip Mozės laikais, kai tas kalnas buvo žaibų apsuptas, kai žemė drebėjo, kai ugnis plykščiojo virš to kalno viršūnės. Na, jisai tokį Dievą pažino, galingai apsireiškianti, viešpataujantį gamtos jėgoms. Jam tas buvo suprantama, toks Dievas ir turėtų būti. Ko gero, išskirtiniai įvykiai, kartais net ir didelės nelaimės pavojai, mus dažnai priverčia pagalvoti apie tą, kuris galingesnis už bet kokias jėgas, apie Dievą, kuris visą sukūrė. Vieno kunigo prisiminimuose skaičiau, kad antro pasaulinio karo metu daug žmonių ateidavo į bažnyčią, lankydavosi, dažnai melsdavosi. Pasibaigus karui, staiga sumažėjo, pavojus praėjo. Atrodo, dabar gali žmogus apsieiti ir be viešpaties. Na, tais ypatingais momentais mes prisiminam Dievą, laukiam jo pagalbos ir apsaugos. Iš tiesų, nelaimė, skausmas, teroro aktai, pavojaus grėsmė. Ir dabar, ir šiandien mus paskatina melstis, gręžtis į Dievą. Norim, kad Dievas padarytų taip, kaip mes jam pasakysim, taip, kaip mums patogu, kaip mums atrodo geriausia. Ir jeigu tai neįvyksta, na, manom, kad Dievo ir nėra. Jis nusišalino nuo mūsų gyvenimo. Ir klausėm, Dieve, kur tu esi, kur buvai šiais sunkiausiais momentais? Galėtumėm prisiminti mergelės Marijos gyvenimą. Ji tikrai visur ir visada ieškojo Dievo. Ir štai jos gyvenime buvo labai išskirtinių, ypatingų momentų. Na, pavyzdžiui, kai gimė sūnus ir nesurado pagalbos, reikėjo ieškoti prieglaudos soloje. Arba kai Jėzus pasiliko šventykloje ir sakė, vaikeli, kodėl mums tai padarėjai? Arba kai Jėzus mokė, darė stebuklus, bet kai jinai su giminaičiais atėjo susitikti, negalėjo prieiti per žmonės ir turbūt vėlgi, na, nežinojo, kas čia vyksta. Ką bekalbėti apie tą momentą, kai Jėzus buvo nukryžiuotas, kai sūnus kabėjo ant kryžiaus. Žiūrėkit, kaip tik tai šiais reikšmingais, išsiskiriančiais momentais Marijai buvo sunkiausia rasti Dievą. Atrodė, kad jis nutolęs, jo tarsi nėra, jis neveikia. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Taip Jėzus meldėsi ant kryžiaus. Aš manau, kad Marija labai panašiai turėjo melstis. Dieve, kur tu esi? Evangelijoje girdėjom apie mokinius, kurie plaukė naktį per audringą jūrą, ežerą. Ir Jėzaus nėra jų valtyje. Ir jie išsigandė, jie pasimetė. Ir apaštalas Petras taip pat ieško Jėzaus, dairosi ir net neiškart atpažįsta. Bet pamatė savo mokytoją, atrodo labai gražu. Nori būti ten, kur ir Jėzus. Jeigu viešpats ant vandens ir mokinys ten nori sekti. Vis dėlto išlipęs iš valties, ima skęsti. Nors jis išsigasta to smarkaus vėjo, nors jis pūtė ir tada, kai jis lipo iš valties, tas pats vėjas nepasikeitė. Evangelistas rašo, pamatęs vėjo smarkumą, Petras nusigando. Na, tam vėjo smarkumą turbūt ne tiek pamatome, kiek pajuntame. Gal evangelistas norėjo pasakyti, kad Petras savo žvilgsnį nukreipia nebe į Jėzų. Jis žiūri nebe tiek į Jėzų, kuris jį pašaukė, bet į vėją, į jūrą, į audrą. Mato pavojų, o ne tą, kuris jį nugali. Šis žvilgsnio nukreipimas pavojingas kiekvienam. Kiekvienam tikinčiajam. Kaip ir Petrui. Atitraukęs tą žvilgsnį nuo Jėzaus, Petras įsižiūri, mato ne tik vėją, kuris grasina, bet gal ir į save. Tarsi sakytų, na žiūrėkit, koks esu šaunus, galiu net vandeniu eiti. Užmiršo, kad paklusdamas Jėzaus žodžiui, tik jo to žodžiui paklusdamas paėgė padaryti. Šventas Augustinas komentuoja, klaidinga savo stiprumo prielaida daugeliui sutrukdo būti stipriems. Kai žmogus klaidingai manosi esas per daug pajėgus, jis iš tikrųjų nepaėgė būti pajėgus ir stiprus. Ir dar prideda šventasis Augustinas, nė vienas negalės būti Dievo sustiprintas ir sutvirtintas, jei nesuvoks savo silpnumo ir nepastovumo. Kai suvokiam, kad stiprybė ateina iš viešpaties, paradoksalu, galim daugiau, negu kad būtumėm žmogiškai pajėgę. Galim eiti vandeniu. Galbūt netiesioginė prasme, bet daug gyvenime būta momentų, kai tarsi eitume vandeniu, darome tai, kas net neįmanoma. Tokį gražų pavyzdį rodo mums palaimintasis Teofilius. Daug kartų minim šiais metais, džiaugiamės jo paskelbimu, palaimintojų, beatifikacija. Ir daug audrų buvo jo gyvenime. Revoliucijos audros ir vėjai, karo siautulys, pokario pavojai. Ar tai nebuvo ėjimas vandeniu? Ir kaip gražu, kad jis neišsigando tų audrų. Ėjo ir perėjo. Bet puikiai žinodamas, kad tą galės padaryti tik tai su viešpačiu. Bet Elijas ant Horebo kalno sutinka Dievą vėl kitaip. Viešpaties nebuvo vėtroje, nebuvo žemės drebėjime, nei ugnyje, o ramiame šlamėjime, subtiliame tylos balse. Na ir Marijos gyvenime buvo netokių reikšmingų ir pastebimų momentų. Pavyzdžiui, giminaitės Elzbietos aplankimas. Na tai viso labo dviejų moterų susitikimas. Bet šventoji dvasia užlieja jas. Nazareto kasdienybė neišsiskyrė iš kitų ano meto žmonių gyvenimo. Bet čia buvo Marija kartu su Jėzumi, buvo rami. Reikia to ramaus momento, kad įsiklausytume ir išgirstume į tylų šlamėjimą, kuriuo mus prakalbina Viešpats. Ramų tylos balsą, tą šlamėjimą išgirstame, kai atveriame širdį Dievui. Ir taip pat, kai atsisakom savo klaidingų lūkesčių, pretenzijų, kaip ir ką Dievas turėtų daryti. Kai liaujamės nurodinėję Dievui, kokiu būdu jis turėtų mums apsireikšti, mus sustiprinti. Kartais turi visą tai sugriūti, ištuštėti. Gyvenimas tada tampa ta tinkama erdve sutikti tikrą Dievą ir išgirsti tylų jo slėpinio balsą. Reikia savyje sukurti tylos erdvę, kad pajustume Dievą esantį arčiau mūsų, negu mes patys savo. Tai tyla, kai vienas kitas sutinka ir būna kartu. Nebereikia žodžių. Tai tyla, kurią pajuntame, sutikę artimą žmogų. Taip pat Viešpatį prakalbinantį mus. Panaši tyla yra tarp vyro ir moters, kurie myli vienas kitą. Tarp širdingos draugystės žmonių, kai žodžiai nebereikalingi ir net būtų banalūs, nes užtenka susitikti, pasilikti kartu, būti arti vienas kito. Tokia Dievo tyla yra pati iškalbingiausia. O Dievo tariamas atitolimas reiškia jo visišką artumą. Pranašo Elijo patirtas ramus šlamėjimas kviečia ir mus būti atidiems šiam Dievo dvelksmui, nes taip Viešpats veikia ir mūsų gyvenime. Amen.